ሄሎው ቤ ላኑ ኹብለ ዘለኹ ነገር ተሃለወሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሽበይ ናይ መልክዕ እዩ ወያነ ዝነብሮ ዘለየ ክበታትን እዩ ዘፍዛረብ ሰሚዕናዮ ንኤርትራ ድከቱ ዘእተዎ ፋሕ ጭንጋሕ ዘእተዎ ብዘይሕጊ ዝገዝ ዘሎ ረጊፁ ዝሰማዕካ የለምለይ ወደብ ራያ ካብሳብ ዝደጎጣ
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ንሕና ኣፍሪካውያን ኣብ ክንዲ ነንሕርሕላ ተፈዋጊርናን ተሓጋጊዝናን ንምዕባልን ብልፅግናን ህዝብታትን ነፃኢ ወለዶታትን ነውሕስ ነንሕርሕልና ክንማናጨት መላገፅን መስሓቅን ምዕራባውያን ስጋዕ መዓስ ሕጂ ሞ ኣብ ሂዶም ብመራሕቶም ኣቢሎም ጠርፉናን ከዋርድናን ናብቲ ናይ ሓምሳታትን ስሳታትን ተመሊሶም ንዕዘብ ኣለና እሞ ስቂልና ዲና ክንፅረፍን ክንዋረድን ብዝወሓደ ኩለን ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓባር ኩለን ክኩንንኦ ይግባእ ሕጂ ግብረ መልሲ ተዘይሂርና ስራሕ ድማ ካብኡ ዝኸፍአ ክንሰምዕ ወይ ክንርኢ ምኳንና ፍሉጥ እዩ የቀኒየለይ ኣብርሃም እያሱ
ድሓን ዶ ትቕንዩ ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካ ረድዮ ናይ ግብፂ ንኤርትራ ኣትዮም ንኤርትራ ክድግፉ ኣይኮኑን ናይ ቱርኪ ንሱዳን ኣትዮም ክድግፉ ኣይኮኑን ወይ ንኢትዮጵያ ሕግዝ ኣይኮኑን እዚኦም ጥፋኣት ንኤርትራን ጥፋኣት ንኢትዮጵያን ጥፋኣት ንሱዳንን እዮም ኣረንታ ኮይና ኢና ዘይኒ ልብን ኤርትራዋንን ተጋሩን ኢትዮጵያዋን ኩለና ሱዳናዋን ኮይና ፀለምቲ ኣፍሪካዋን ተኮይና ዘይኒ ልብን ኣብ ዓዲ ዓዶም ዘይዋግኡ ንዓድና ዝመፁና በጃኻትኩም ኤርትራዋንን ኢትዮጵያዋንን ሱዳናዋንን ልቢ ግበሩ ዓድና ከይባድም ከምዘ ናይ ዕራብ ገዛውትና ባድሙ ከይቀሪ ልቢ ንግበር ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ሃለው ቪኤ ሜሮን ሲኒየ ፈርትያትል ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣቀርብኩምና ኣሜርኩም መልሲ ክህብካ ተገዲደ ፕረዚደንት ኢሳያስ እዚ ኤርትራ እንታይ ይብላ ኣሎ መስለካ ዝወረድና ሽግር ብሓባር ኮይና ኣባይቶና ንዛረበሉ ንዝክየሉ እቲ ቋምና እሱ የድልየና ኣሎሞ መለሰልና ስድራና ሓሳሒል ዘሎ ፍቆዶ ስደትን ክምለስ ከም ናይ ቀደሙ ክኾንሲ እቲ ቋምና መለሰልና ብለካ ኣሎ ፕረዚደንት ኢሳያስ ተቐኒለይ
ዝኸበርኩም ኣባሎት ወለቶም ካትብልና ድዮ ረዳይ ካብ ተለራድ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንህሉ ኩነታት ተከባቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተዛረበ ዘረባ ንዓንቀፅ 39 ኣመልኪቱን ጉድለታትን ይነግር ነይሩ ባርከስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብያ ስደትን ማእሰርትን ጭቆናን ዝገቡ ዘለኸ ዓንቀፅ ክንደይ ቁጥር ክንደይ ነርኩም ብሓሰትለይ ይቕኒለይ
ከመይ ረድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ናይ ክልተ ኣማኒኤል ክት ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲለ እዮ ናይዚ ሓቂ መሳጢ ፖለቲካዊ ክተ ዘለፋ ፀርፊ ዘይብሉ ኣብ ምክኣኣልን ኣብ ምክብባርን ዝተመርኮሰ እሞ ከኣነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኖም ከምዚ ዝኣምሰለ ሓላፂ ክተ ከምዚ ዝኣምሰለ ምክብባር ዘለዎ ክተ ኣብዚ ሃገር ናይ ኤርትራስ ማዓስ ኮን ይፍጠር ይኸውን ናይ ብሓቂ ዘቕንእ ዘተ ዘቕንእ ክተ ድራር ብሃለ ካብ ደንበር
ምዕባለ ይካየድ ኣለዉ ምዕብሉ ኣለዉ ተምሃሮ ንምባል ድዩ እዚ ብርሃንን ዓንቲ ማሽን ሓሰኻ ትቀትል ተሪሕና ገለ ክብሉ ዘለዉ ኣንቱም ሰባ እኽሊ ናይ ኤርትራ ድሓርቶ ስኢሉ ምሕረሲ ተሳኢልዎ መሽተይ ተሳኢልዎ ዳ ዝጠፍእ ዘሎ እምበር ሓሰኻ ገሊዕዎ ዝጠፍአ የለ እንድሕር ድኣ ክምህዱ ዝኽእሉ እንተደኣ ኮይኖም ማሽነርታት ሞተራት እዩ ምሃዞ ሞ ብዕርዮም ዝሓፍ ዘለዎ ኣቦታትና ታልዒላ ብገመድ እዮም ዝግልል ዘለዎ ኣቦታትና ሞ ሽዑ ብሞተር ተጨንቂዑ ማይ ፅሩይ ክሰት እዩ ትድሕረስ እኽሊ ዳኣሉ ተሳይሉ ዘሎ እምበር እኽሊ ሓሰኻ ዝበልዖ የለ ኒቐኒለ ዕድያተጠኒ ከምይወት
ቪኦኤ መጀመርያ ከመስገለኩም ዝፈቱ መልእክተይ ከመሓላለፍ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን መንግስቲ እስራኤል ካብ እስራኤል ክወፅስ ከምዝኣዘዘ ንሰማዕ ኣሎና እቲ ቀሊል መንገዲ ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተረዳድኦም ነቶም መንእሰይን ኣግባብ ዝኾኑ ንድሊ ናይ ወታደራዊ ናይ ኮማንዶ ስልጠና ክወሃቦም ከምኡውን ብዕድመን ምስጥዕንኦም ምስ ኩነታቶም ተረኣየ ኣካዳሚ ክቃዓቶም ናይ ሙያ ክሳብ ድግሪ ዝበፅሕ ትምህርቲ ተዋሂቡ ናብ ሃገሮም እንተዝምለሱ እቲ ዝሓሸን ፅቡቅን መንገዲ እዩ እቲ ኤርትራ ኩሉ ነገር በድያ ናብ ዓወት ትኸይድ ስለ ዘላ ንዚ መልእኽቲ ዝምልከቱ ኣካል ብፍላይ መንግስቲ ኤርትራን ብእስራኤል ተረዳድኦም ፍታሕ ክገብሩ ብኣክፎት ኣሓትት ኣንደንክኤል ጨቐኒለ